kërkojnë punë mbi moshën 45 vjeçare, janë të mbikualifikuar në bazë të diplomave që disponojnë, por realisht ata nuk disponojnë me shkatësi konkrete për çka ka nevojë sektori real. Përderisa Alaudin Zeqiri, eksperti i ekonomisë për Radio në Evropa e Lirë, thosë Maqedonia e Veriut sa më parë duhet të hartojë një strategji për forcën punëtore, e cila kryesisht perspektivat i sheh jashtë vendit, veçanërisht ata persona që janë të profesionalizuar në lëmijë të caktuar. Ai, duke ju referuar të dhënave të Enti Shtetëror të Statistikave se shkalla e papunësisë është ulur në 17% gjatë vitit të fundit nga 26 sa ishte, kështu duke shënuar dhe nivelin më të ulët e papunësisë gjatë 10 viteve të fundit, thotë se shumë shpejt Maqedonia mund të mbetet pa krah pune.
Potencimi i kancelarës Merkel, do thotë që në ekonominë nacionale të Gjermanisë nevojitin edhe 50.000, do thotë punëtorë ose fuqi aktive punëtore, atë zakonisht do thotë ekonomia nacionale e vendit do të kryejë një strategji të fuqishme për ta parandaluar do thotë fuqinë punëtore që të mërgojnë jashtë vendit. Në Maqedoninë e Veriut, do thotë, një strategji nacionale të tillë nuk ekziston dhe qeveria duhet të ketë një fokus të veçantë. Zakonisht në atë moshë që është mbi 40, po supozojmë se kompani që hapin vende të reja punës, qofshin të mbrendshme ose të jashtme, do thotë, ata do e mos kërkojnë do thotë fuqi punëtore të re dhe do thotë me certifikata të sofistikuara bashkohore moderne që janë do thotë në trend të ekonomive nacionale do thotë rajonit. Dhe kjo problematikë do thotë është në formë proporcionale, do thotë, me mungesën e një strategji nacionale të Maqedoninë e Veriut, sepse do thotë, nëse ky trend vazhdon, do të mos do të kemi një strukturë deficitare, do thotë, të fuqisë aktive punëtore.
Ndryshe nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut, theksojnë se është e patjetërsueshme që sa më parë të aplikohen modele që do të stimulojnë punëdhënësit të punësojnë më të moshuarit. Ndryshe të dhënat e Agjencisë për Punësim në Maqedoninë e Veriut tregojnë se më shumë se gjysma e personave që kërkojnë punë, përkatësisht mbi 54.000, janë vetëm me shkollim fillor, madje një pjesë e tyre nuk e kanë përfunduar as arsimin fillor. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një aeroplan Boeing 737 Ukrainas me 176 njerëz në bord është rrëzuar në Iran. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Vadim Pristajko tha se 82 qytetarë iranian ishin në bord, si dhe 63 kanadez, 10 suedez, 4 afgan, 3 gjerman dhe 3 britanik. Këshilli për siguri i Ukrainës tha se 11 ukrainas u vran gjithashtu në këtë aksident, duke përfshirë 9 anëtarë të ekuipazhit. Aeroplani u rrëzua më njëherë pas ngritjes nga aeroporti në Teheran, tha Agjencia Lajmeve Shtetërore Fars. Raportet bëjnë të ditur se aeroplani ishte rrugës për në kryeqytetin Ukrainas të Kievit. Ende është e paqartë nëse incidenti është i lidhur me tensionet ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Ekuipazhet e shpëtimit janë dërguar në zonë afër aeroportit ku u rrëzua avioni. Policia e Kosovës ka dhënë detaje shtesë lidhur me ndalimin e Ikballe Berisha Hudutit, e cila përmes rrjeteve sociale ishte deklaruar kundër vrasjes së generalit iranian Kasem Sulejmani nga forcat amerikane, duke thënë se hakmarrja është obligueshme. Në raportin 24 orësh të policisë së Kosovës thuhet se Ikballe Berisha Huduti dyshohet për veprën shtytje në kryerjen e veprave penale terroriste. Policia thot se gjatë aksionit të zhvilluar më 7 janar në Prishtinë, drejtoria kundër terrorizmit në bashkëpunim me prokurorinë speciale të Kosovës në bazë të urdhëresës së lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special ka kryer bastisjen në shtëpinë së dyshuarës. Gjatë bastisjes së shtëpisë të dyshuarit janë konfiskuar disa pajisje elektronike, si dhe dëshmi tjera relevante. E dyshuara është arrestuar dhe me urdhër të prokurorit është dërguar në mbajtje, thuhet në njoftimin e policisë. Ikballe Berisha Huduti është kishte kritikuar Washingtonin pasi forcat amerikane vranë më 3 janar generalin iranian Kasem Sulejmani në një postim në Facebook. Më pas ajo kishte fshirë këtë postim pas raportimeve nga mediat në Kosovë. Zyrtarët e doganës së Kosovës kanë zënë aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës rreth 100.000 funta angleze, të cilat është tentuar të futen në mënyrë ilegale në territorin e Kosovës. Në një komunikat për media, dogana ka bërë të ditur se oficerët doganor kanë ndaluar një udhëtare angleze e cila u është nënshtruar kontrolleve shtesë pasi kontrollet fillestare kanë nxitur dyshime për parregullsi. Kontrolla fizike e udhëtarës ka gjetur mjete monetare të fshehura në thellësi të çantës të vakumuara. pasi janë gjetur, udhëtarja është kontrolluar detajisht si dhe është vendosur nën kontrollështën në komunikat. Sektori I hetimeve në doganën e Kosovës ka thënë se mjetet monetare janë ndaluar dhe rasti është duke u hetuar. Aktualisht personat që planifikojnë të udhtojnë përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës janë të obliguar që të deklarojnë nëse posedojnë mbi 10.000 euro. Kosova është në vendin e 99 në botë për nga fuqia pasaportës, pasi qytetarët e saj mund të udhtojnë pa viza në vetëm 40 vende. Ky është rezultati I një ulumtimi të kompanisë Henley Passport Index, që flet për fuqinë e pasaportave të shteteve të botës bazuar në lirinë e lëvizjes së bartësit të një pasaporte në shtete të ndryshme pa pasur nevojë për vizë. Pas Kosovës renditën Sudani, Korea Veriut, Nepali, Libia e tjerë. Nga vendet e rajonit, Serbia është në vendin e 39, Malizin në të 26, Maqedonia Veriut në 27, Bosnia Hercegovina renditet e 52 dhe Shqipëria në pozitën e 54. Në vendin e 107 të fundit në listë renditet Afganistani. Qytetarët e këtij vendi mund të udhtojnë pa viza vetëm në 26 vende. Pasaportat më të fuqishme në botë sipas kësaj organizate janë të Japonisë dhe Singapurit. Rezultatet e këtij ulëmtimi janë bazuar në të dhënat ekskluzive nga shoqata ndërkombëtare transportit ajror. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan dhe homologu I tij rus Vladimir Putin kanë inaugurar gazjellësin rrjedha turke që do të hapë një rrugë të re eksporti për gazin rus në Turqi dhe Evropë. Gazjellësi është një shenjë bashkëveprimit dhe bashkëpunimit për të mirën e popullit tonë dhe njerëzve në Evropë dhe gjithë botën, tha Putin në ceremoninë e inaugurimit. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan kërkon që kërkon të kthejë vendin e tij në një qendër energjetike. Rrjedha turke është një projekt që është zhvilluar në 5 vitet e kaluara dhe ka një kosto prej afro 8 miliard dollarësh. Gaz sjellësi do transportoj gaz rus në Turqi me gjysmën e vëllimit që rrjedh më tej në Ballkan dhe Evropën qendrore, përfshirë Bullgarinë, Serbinë dhe Hungarinë. Projekti është pjesë e qëllimit afatgjat të Rusisë për zvogëluar ose përfunduar tranzitin e gazit përmes Ukrainës. Putin udhëtoi në Turqi nga Siria ku zhvilloi bisedime me presidentin sirian Bashar al-Assad. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.